Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
I den her serie hører du ofte om mordsager, der rydder forsiderne i et helt land. Måske endda i hele verden. I dag skal du høre det modsatte. Om et mord, som ikke interesserede nogen. Sagen er ellers bizar nok. En kvinde hører stemmer. De kommer fra spejlet i badeværelset, mener hun. Og kort tid efter findes hun død. Mit navn er Thomas Klinkby. Det her er Nationens Mareridt. Stemmerne. De er kommet tilbage. De bliver højere og højere. De holder aldrig kæft. Denne gang kommer de ud fra badeværelset. Fra spejlet i badeværelset. Om lidt bryder de ind, tænker Ruth. Hun ved godt, at alle mener, hun er skør. Det fortæller både stemmerne i hovedet og de folk, hun møder, når hun engang imellem sniger sig ud af sin dør. Hen ad de mørke korridorer, hvor en pære lyser svagt nede for enden, hvis man er heldig. Som regel er elpæren dog smadret eller simpelthen stjålet. Bare det at komme ned på gaden er en dagsrejse for Ruth. Sådan er det, når man vejer 125 kilo og bor på 11. sal i et højhus, hvor elevatorerne ofte er i udu. Intet fungerer her. Når Ruth først kommer ned i gården, prøver hun bare at snige sig under radaren. I de mørke perioder er det umuligt. Jo værre hun har det, jo mere råber hun af sig selv, af verden og af dem, der sælger deres lort nede på hjørnerne. Det er et farligt sted, hun bor. Højhusene i Abla-projektet, også kendt som The Village, er et af Chicagos mest berygtede områder. Det er et skræmmeeksempel på dårlig arkitektur. Det blev bygget for at huse nogle af de lave indkomstgrupper, som Chicago tog imod fra 1910'erne til 1970'erne. Primært sorte amerikanere, der søgte at undslippe racismen og segregationen sydpå og finde frihed og job i storbyerne nordpå. De ønskede at være en del af fællesskabet. Her i 1987 kan man konstatere, at det ikke lykkedes. Der bor 17.000 mennesker i The Village. Alle sorte, og ingen af dem lever reelt i frihed. Nogle af dem er fanget i afhængighed. Andre er fanget af psykiske sygdomme. Og alle er fanget i fattigdom. Har ikke så meget fællesskab, mere fjendskab. Naboer er bange for hinanden. De 7 såkaldte high-rises, hver på 15 etager, har alle form som et kæmpestort Y, med 3 bygningsfløje i hver sin retning. Der er store åbne pladser mellem hvert højhus. Dem har man ikke lagt planer for, så de forfalder bare og er blevet overtaget af pushere og bander. Der er ingen gennemgående gader, som kan forbinde ghettoen med resten af byen. det særprægede design gør, at beboerne er isoleret fra resten af Chicago. Det er en slags betonø, hvor kriminelle har frit spil. Politiet har givet op for længst. De kommer her kun, når det er absolut nødvendigt. Beboerne er for det meste overladt til sig selv. Her er det jungleloven, der gælder. Der sker ofte mord her. En gang om ugen i snit. Dobbelt så mange, når det er sommer. Det er fair at sige, at det ikke er et sted, hvor man bor, hvis man på nogen måde har mulighed for at vælge noget andet. Man er reelt fanget i sit eget hjem. Det gælder også Ruth McCoy. Hun er 52 år gammel. Hun er født i Arkansas, men familien flyttede til Chicago for at finde job og muligheder. Den fandt de ikke. Ruth har store psykiske problemer. Hun gennemfører blot et år af high school. I hendes 20'ere bliver symptomerne værre. Sygdommen gør hendes liv til et helvede. Hun kan ikke passe et arbejde. Hun får småjobs hist og her, men bliver altid fyret, inden den første måned er gået. Kærlighed er der heller ikke meget af. Ruth bliver aldrig gift. Den mand, som hun får sin datter med som 27-årig, forsvinder nærmest lige så hurtigt, som han kom. Bruddet gør Ruth bitter over for mænd, og endnu mere frygtsom over for verden. Hun begynder at høre stemmer og tale med sig selv. Nogle gange eksploderer hun i vredesudbrud. Hun er paranoid og konstant bange. Hun lider også af både klaustrofobi og højdeskræk. Hun flytter fra det ene sociale boligbyggeri til det næste. Til sidst har hun kun råd til det allerbilligste. Da hun beder kommunen anvise en bolig i The Village, pointerer hun, at hun meget gerne vil bo så tæt på gaden som muligt, fordi hun har højdeskræk. I stedet ender hun i en lille lejlighed på 11. sal i det berygtede byggekompleks. Hun har nu boet her i 4 år. I starten boede hun sammen med sin voksne datter og sit lille barnebarn, men de flyttede ud. Ruth er nu helt alene. Hun savner dem og drømmer kun om at flytte væk fra det her helvede. Det er som om, hun er ved at blive sindssyg. Nogen siger, man skal være skør for at bo i The Village. Nogen siger, man bliver det. Det er i hvert fald helt sikkert ikke noget, man bliver mere rask af. Den eneste lille trøst er, at man som regel bliver ladt i fred, hvis man som Ruth går rundt og opfører sig lidt underligt. De andre beboere, kriminelle som junkier, såvel som alle andre, skal ikke have noget med hende at gøre. Ruth er kun 52, men med sin stok og det mangelfulde tandsæt ligner hun en gammel kone. Hun er klædt som en hjemløs og går altid med en barnevogn fuld af poser. Hun snakker med sig selv og råber af alle andre. En gang i vinter, hvor det stak helt af for hende, lå hun udenfor og lavede sneengle i sneen i flere timer. Så når hun et par gange om ugen våger sig ud af lejligheden, for enten at besøge den psykiatriske klinik eller minimarkedet, får hun lov at være i fred. Men inde i hendes hoved er der aldrig fred. Her styrer stemmerne. Og på det seneste er de taget til. Denne aften er det rigtig slemt. Hun kan tydeligt høre dem. De kommer ud fra badeværelset, fra bag ved hendes spejl. Klokken er 8:45 om aftenen. Ruth er bange, paranoid. Men selvom man er paranoid, kan der jo godt være nogen efter en. Hun tager telefonen og ringer til politiet. Hendes stemme er hektisk, da hun beder den mandlige vagthavende om hjælp. De er ved at bryde ind, siger hun. Hvem er? Naboerne. De er på vej gennem spejlet i badeværelset. Vagthavende siger, han vil sende en patrulje. Det gør han også, men den kommer først meget senere. Og på det tidspunkt er tragedien sket. Da politiet ankommer til lejligheden for enden af den mørke korridor, er der gået næsten en time. I mellemtiden har en anden fra etagen ringet og meldt om larm inde fra lejligheden, hvor Ruth bor. Vedkommende har hørt skrig og tumult, men ringer anonymt. Her på stedet har ingen beboere lyst til at tale med politiet. Så politiet står nu uden for døren ind til Ruths lejlighed og ved ikke rigtigt, hvad de skal forvente. De har fået fortalt fra vagthaverne, at der var tale om husbetakler med en nabo. Men lejligheden ved siden af er tom. Der bor ikke nogen. Og døren ind til Ruths lejlighed er låst. Politiet banker på flere gange, uden der sker noget. Så kontakter en af politifolkene centralen og beder dem ringe til Ruth. Ude fra gangen kan de tydeligt høre telefonen ringe ind i lejligheden. Men der er ingen, der tager den. Der er et ejendomskontor i komplekset. Her går betjentene over og beder om hjælp fra pedellen. Han giver dem en nøgle til lejligheden, tror han. Men der er 3.500 lejligheder i komplekset, og der er ikke tjek på særlig meget. Det er ikke den rigtige nøgle. Normalt er det så her, politiet braser døren ind. I hvert fald på film. Det er der også en af dem, der foreslår, de gør nu. Men han bliver talt fra det af sine kollegaer. De havde ikke fået meldinger om nogen i livsfare. Det virker ikke på dem som en særlig farlig situation. Der sker så mange skøre ting i The Projects. Og man har ingen vidner, der vil tale. Politiet beslutter sig for at forlade mørket og tage hjem til civilisationen. 24 timer efter er de tilbage. Igen har nogle beboere kontaktet dem anonymt. Der er altså sket noget i Ruths lejlighed, siger de. Og ingen har set hende siden aftenen før, da nogen hørte skrig og brag. Så nu er politiet ankommet med 6 betjente, samt 4 sikkerhedsvagter, der er ansat til at køre rundt i Chicagos sociale boligbyggerier. Utrolig nok sker det samme igen. Politiet banker på. Intet svar. Og da nogen igen foreslår, at de bryder døren op, bliver de igen talt fra det. Denne gang er sikkerhedsvagterne, som ikke skal nyde noget af en erstatningssag. I øvrigt er det tit falsk alarm, siger de. De 10 mænd går igen. Men fra en lejlighed på den anden side af gangen har nogen holdt øje med dem. En kvindelig genbo til Ruth, som har undret sig over, at politiet er dukket op 2 gange og bare gået igen. Så nu våger hun sig ud i korridoren, ned ad trapperne, forbi junkierne i mørket og hen til ejendomskontoret. Hun får pedellen overtalt til at få adgang til lejligheden. Hun er sikker på, at noget er galt derinde. Pedellen får fat i en håndværker, som borer låsen ud. Døren går op til lejligheden, der allerede er begyndt at lugte. De finder Ruth liggende i soveværelset. Død i en blodpøl, som nu er størknet. Hun har en hånd over brystet. Den ene sko er faldet af. Den anden sidder stadig på hendes fod. Rundt om hende ligger en masse papirer og regninger. Den lille lejlighed er blevet rodet igennem. Gerningsmanden har let efter noget. Om han har fundet det, er svært at sige. Har ikke nogen ting, der er noget værd. Ikke rigtig et motiv til mord. Politiet ankommer nu endeligt. Dødsårsagen er nem at se. Ruth er blevet skudt 4 gange. 1 gang i højre arm, 1 gang i venstre lår, 1 gang i venstre skulder og 1 gang i maven. De 3 første skud har hun kunne overleve, men ikke det sidste. Hun er død som følge af blodtab. Ikke med det samme, men der er ikke gået længe. En dræbt kvinde i en låst lejlighed. Ved første øjekast ligner det et mysterium, som er Sherlock Holmes værdig. Men det er det ikke. De kommer gennem spejlet, havde Ruth sagt i telefonen. Og hun havde ret. Stemmerne bag spejlet var ikke inde i hendes hoved. De var virkelig nok. For ude på badeværelset, hvor der plejer at hænge et medicinskab med et spejl på, er der nu bare et stort hul, som fører over til den tomme lejlighed ved siden af.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Jeg hedder Asbjørn, og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
Kan du holde varmen i sne og slud hos Øjster? Har de et vintertilbud?
Ja, man kan let få gåsehud af søens bedste pris.
For fri tale 30 GB data for kun 99 kroner om måneden.
Nu er der godt nyt, hvis du har en indre nærerøv. For lige nu får du nemlig en ladeboks installeret for 0 kroner, når du lejer den med en OKL-aftale. Herefter giver du kun 169 kroner per måned i leje- og serviceaftale. Bestil nu på ok.dk. Det er OK Energi.
I slutningen af april 1987 finder man den 52-årige Ruth McCoy myrdet i sin egen lejlighed. Døren er låst. Men ude på badeværelset er der et stort hul, der hvor skabet og spejlet plejede at være. Pludselig lyder Ruths sidste ord ikke så skøre længere. De kommer gennem spejlet. Lejligheden ved siden af har stået tom i flere måneder. Men som de fleste ved, står en bolig sjældent rigtig tom her i højhusene. De forladte lejligheder er perfekte tilholdssteder for bander eller andre kriminelle. Ingen ved rigtig, hvem der bor hvor. Ingen af naboerne har set noget den aften. I hvert fald ingen af dem, der åbner dørene for politiet. Ingen aner, hvem der står bag mordet på Ruth McCoy. Det er en sag, som ikke mangler mulige mistænkte, som det ellers nogle gange er tilfældet her i podcasten. Der er tværtimod alt for mange mulige mistænkte. Omverdenen virker ligeglad. I dagene efter mordet kan man bladre forgæves i aviserne for at se en artikel om mordet på Ruth. Hendes ulykkelige liv, der endte så tragisk og brutalt, er ikke engang værdig til en notits. Hendes død er simpelthen ikke en historie. Mord i The Projects er langt fra usædvanligt. Vi snakker om et sted, hvor børn er blevet smidt ud af vinduer, hvor teenager er blevet skubbet ned af elevatorskakter, og hvor det er en større sensation, hvis der går en hel uge uden et mord. Ruth McCoy bliver begravet den 30. april i en næsten tom kirke. Ingen ud over den nærmeste familie dukker op for at sende Ruth afsted på sin sidste rejse. Ruths datter, Vernita, er der med sine børn. Præsten siger nogle ord om en kvinde, der altid har haft det hårdt. Født fattig. Død fattig. I evig kamp for at få til det næste måltid. Men hvad præsten ikke ved, er at Ruth faktisk var på rette vej inden sin død. På en måde var det det, der fik hende myrdet. I ugerne op til mordet var Ruth begyndt at lægge sit liv om og passe bedre på sig selv. Hun havde for eksempel købt en ny frakke. Hendes humør og helbred var også blevet bedre. I det omfang, nogen lagde mærke til Ruth på gaden, ville de se en kvinde, der havde fået noget livskraft tilbage. Hvis de ellers kom tæt nok på, kunne de endda ane et lille smil. Ruth brokkede sig ikke længere over alt, der var galt. Hun var begyndt at se fremad. Hun var begyndt at glæde sig. Hendes datter Vernita havde godt lagt mærke til forandringen. Men hun var ikke den eneste. Det er ikke mange ressourcer, politiet afsætter til at efterforske mordet på Ruth. I The Village er et liv ikke meget værd. Ikke for dem, der bor her. Og i sidste ende heller ikke for politiet. I en anden del af Chicago bliver en kvinde, som er hvid og velhavende, ligeledes fundet dræbt efter, at politiet rykker for sent ud efter hendes alarmopkald. Den sag fører til massiv mediedækning og hård kritik af politiet. Men på 11. etage i højhuset i The Village får Ruth lov til at ligge død i mere end 24 timer, uden et eneste pip i pressen. Hendes liv var mindre værd end døren ind til hendes lejlighed, som politiet ikke ville bryde ned, og som gerningsmanden ikke engang har benyttet til at komme ind. Det er ret tydeligt, hvordan morderen er kommet ind til Ruth. I den tomme nabolejlighed er skabet og spejlet på badeværelset blevet afmonteret på samme måde som i badeværelset hos hende. De to badeværelser ligger lige op ad hinanden, kun adskilt af en tynd væg og en smal skakt med diverse rør. Skakten er omkring 60 cm bred og løber hele vejen op gennem bygningen fra stuen til 15. etage. Hvis man er slank og smidig nok, kan man kravle fra den ene lejlighed til den anden. Man kan endda kravle på tværs af etagerne. Politiet har en stærk formodning om, hvad der er sket. Nogen har opholdt sig i den tomme nabolejlighed flere dage, måske flere uger. Herfra har de ubemærket kunnet fjerne skabet på dette badeværelse, slå hul i muren, og herfra bryde gennem den tynde væg og skabet ind til Ruths badeværelse på den anden side. De så kravlet gennem skakten og ind af hullet i væggen. I telefonen talte Ruth om stemmer fra spejlet. Om der var flere gerningsmænd, eller om Ruth var i panik, det ved man ikke. Men hun talte i flertal, så politiet går ud fra, at der er tale om mindst to personer. De er kommet gennem spejlet mens, eller lige efter, at Ruth er på telefonen med alarmcentralen. Alene i lejligheden, bag en låst hoveddør, har den gangbesværede Ruth været hjælpeløs over for de ubudne gæster. Der har været tumult. Nogen har jo hørt skrig og larm. Og så er Ruth blevet skudt 4 gange. Det sidste skud i maven er dræbende. Mens hun forbløder på gulvet, har morderne endevendt den lille lejlighed. De har rodet det hele igennem. Breve, regninger og dokumenter ligger kastet ud over det hele. Helt kynisk kan man sige, at indbruddet i lejligheden er et større mysterium end selve mordet. Der er næppe tvivl om, at morderne skal findes blandt de kriminelle i The Village. Der kommer ingen andre her. Men hvorfor lige Ruth McCoy, som alle ved, er både skør og fattig? Et liv er som bekendt ikke meget værd i The Village. Men det betyder vel også, helt kynisk, at Ruth ikke var værd at gå efter. Hvorfor bruge flere dage på at bryde ind til en posedame? Hvad er det, som morderne har let efter i lejligheden? Hvad er det, som har gjort det umagen værd at myrde hende? Svaret ligger på gulvet. Blandt alle de andre papirer. 2 måneder tidligere, i februar 1987, modtager Ruth et brev. Endnu et i en uendelig bunke af rudekuverter i hendes stressede liv. Men det her er anderledes. På grund af sin skizofreni er hun berettiget til den sats, der tilfalder fysisk og psykisk handicappet. Det får hendes ydelse til at stige dramatisk, med tilbagevirkende kraft. Hun sendte sin ansøgning om en højere ydelse for 6 måneder siden. I kuverten ligger en check på $2,000, hvilket er en formue for hende. Med de penge kan hun endelig komme væk. Ydelsen er nok til, at hun kan flytte væk fra dette helvede af et højhus. Ruth kan også købe en ny frakke til sig selv, i stedet for de gamle laser. Og så kan hun ellers begynde at glæde sig til en ny og lidt bedre tilværelse. Men $2,000 er også en formue for alle andre i The Village. Der er øjne, der følger hende og bemærker den nye frakke. Og der er ører, der hører rygter om, at den ensomme, sårbare kvinde er kommet til penge. Og der begynder at være hvisken om en plan. Ruth McCoy er ikke længere en særling, som man helst undgår. Hun er pludselig blevet det perfekte offer. Desværre hører Ruth først stemmerne bag spejlet, da det er for sent. Politiet har motivet på plads, og de har også snart fat i de mistænkte. Ingen taler med politiet i det åbne. Det kan være farligt. Men off the record er der flere, der peger på 2 mænd, som er blevet set gå ind og ud af nabolejligheden i tiden op til mordet. Nogen har spottet dem med nogle af Ruths ting i dagene efter mordet. Det er 2 mænd, på henholdsvis 18 og 21 år. Begge 2 voksede op i The Village. begge for længst erfarne kriminelle. De blev anholdt i begyndelsen af juni, sigtet for mord, hjemmerøveri, væbnet røveri, væbnet vold og indbrud. Som så meget andet i denne sag er udfaldet af retssagen frustrerende. Anklageren kan ikke løfte bevisbyrden. De to mænd går fri. Heller ikke i døden er der særlig meget hjælp til Ruth McCoy, og ingen retfærdighed. Hendes datter Vanessa lægger efterfølgende sagen mod den myndighed, der står for de sociale boligbyggerier. De indgår senere forlig. 15 år efter mordet bliver The Village endelig revet ned. Boligeksperimentet mislykkedes. Man ville bygge et sted med muligheder for folk med lave indtægter, men det endte som et åbent fængsel. Mareridtet i sagen om Ruth McCoy er ikke det ramaskrig, det vagte i befolkningen. Det sande mareridt er fraværet af et ramaskrig over, hvor lidt et liv er værd. Og så selvfølgelig tanken om stemmerne bag spejlet.
Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.